Kelkfoje en niaj elsendoj ni menciis lastatempe la nomon itinero de la aglaj nestoj pro la vizito kun grupo de polaj esperantistoj en la lokoj Częstochowa kaj Olsztyn. Temas pri Olsztyn troviĝanta en la krakova Częstochowa Ĵuraso en la suda Pollando. La ruino de la fortreso en Olsztyn troviĝas ce la tre populara turisma itinero longa 163 kilometroin inter Krakovo kaj Częstochowa, ce kiu estas situantei plimulto de la mezepokaj fortresoj kaj limgardejoj konstruitei sur altei kalkaj rokoj, gluiĝintei al ili kvazaŭ la aglaj nestoj. Ili kreiĝis dum la regado de la reĝo Kazimiro la Granda en la dekkvara jarcento por protekti la limon de la pola reĝolando kaj ĝian ĉefurbon Krakovo kontraŭ invadaj planoj de ĉeĥoj. Ĝis nun plimulto de ili transdaŭris kiel vizitindaj ruinoj. Ne nur ili logas vizitantojn, laŭe de la itinero troviĝas ankaŭ aliaj turismaj atrakciaĵoj, aparte naturaj kuriozaĵoj kiel rokaj geologiaj formacioj, kalkŝtonaj valoj kaj kavoj. Ne estas nia celo rakonti hodiaŭ pri ili ĉiuj aŭ mencii ĉiujn kastelojn, sed ekzemplo done la mezepoka kavalira kastelo en la loko Mirów apartenas al la plej malnovaj kasteloj en Pollando. Ĝis nun konserviĝis ruino de la supra kastelo, turo kaj fundamentoj de la malsupra kastelo. La troviĝanta en 1,5 kilometra distanco reĝa kastelo en Bobolice per sia kompakta bulo kun defendomuroj en vetura pordego kaj turoj memorigas fabelkastelon. Same malnova kiel Mirów, dum 3 jarcentoj ĝi apartenis al la plej gravaj kasteloj en la pola reĝolando, sed ruinigita dum la 17-jarcenta atako de svedoj neniam ĝi reakiris iaman brilon. La kastelo en Ojców, detruita en la 17-jarcento, estas pli ol 700-jara, ĉar ĝi estis konstruita sur la fundamentoj de pli frua ligna terra burgo. Ĝis hodiaŭ restis tamen sole pordego, turoj kaj fragmentoj de la muroj. Ankaŭ nur en fragmentoj transdaŭris la kastelo en Rapštyn, sed nun zorgas pri ĝi loka kavalira fratularo, kaj kelkfoje ĝia ruino rolas kiel scenejo por la organizataj tie historiaj spektakloj. Ankaŭ la arkitektura panoramo de la kastelo en Benzin rolas kiel fono por historiaj kavaliraj turniroj, kiuj memorigas tempon, kiam gastigis en ĝi interalie rapidanta al Vieno help ire kontraŭ turkoj reĝo Johano la tria Sobieski. Sed ni haltu ĉe la kastelo en Olsztyn, proksime de Częstochowa. Onidire ekzistas subteraj tuneloj ligantaj ĝin kun la klostro ĉe la Hela Monto, sed temas nur pri onidiroj. Aliflanke sendube temas pri magia loko, do ne mirigas la ligitaj kun ĝi legendoj pri la spirito de Maĉko Borkovic, vojevodo de Poznano, vaganta tie noktomeze, kondamnita je malsat morto pro intrigoj kontraŭ la reĝo. Pri plorante infano, kies voĉo audiĝas dum ventoblovaj vesperoj, ĉar ĝi fariĝis torĉa viktimo dum la sieĝo de Habsburg trupoj kontraŭ la kastelon. Pri diablo, alprenanta la formon de nigra hundo, loganta jun knabojn per juvelaro. La panoramo de la altaĵo kaj la kastelo stimulas la imagon. La kastelo en Olsztyn estas unu el la plej interesaj kasteloj ĉe la itinero de la aglaj nestoj, iam gardanta la limon inter Silezio kaj la Krakova regiono, kaj plenumanta ŝlosilan rolon inter la polaj kasteloj. Ĝi estis konstruigita komence de la 13. jarcento kaj kelkdek jarojn poste plu konstruita laŭ ordono de reĝo Kazimiro la Granda. Detruis gin fine de la 16. jarcento Maximilian Habsburg, pretendanta igi pola regio. Cent jaroin poste la detruon fin effectivigis svedoin. La castelei muroi estis parte malconstruitei, cae parte utiligitei por la construado de tia pregeio en la dudeca jaroi de la decnaua iarcento. La castello ruino en Olsztyn videbligas de malproxime logante la rigardon per soleca turo superanta en la panoramo fone de rocai ruinoi. La turo ne havas pordon, cae oni atingadis gian fundon per snuro au escalatoro. En gis, en la eblo gin forlasi, mortis la menzita Maćko Borkowicz, cie spirito gis hodiau fantomas citie. La supren ira la castello hodiau, estas tamen agrabla promeno, cun al rigardo al spirrabai panoramui. Ce la piedoi del altajo etendigas malgranda urbeto unu flanke, ali flanke cal castonei rocoi surcrescitei per verdajo. Gi estas preferata loco de fotistoi, eternigantei nov geedzoin dum la nuptei fotosesioi. Ce la piedoi de la castella altajo attendas surprizo por shatantoi de geologio. La mallonga vojo al calcstonoi con spuroi de la vivintei tie antau la jarmiloi ammonitoi. Laugi ni revenu al Olsztyn, cae la tia pregeio de Sancta Johano Baptisto. Iagi estis construita el parto de bricoi el la malconstruita castello sur la loco de forbrulinta ligna sancteio en la iaroi 1722-1729. La barocca ununava pregeio construita sur la plano de cruco havas du flancain capeloin. En la cefa malfru barocca altaro trovidas bildo presentanta la bapton de Jesuo en Jordano. Unu el la curiosajoi de la pregeio estas la nemal componiginta corpo de iu el la partoprenintoi de Bar Confederacio, militista organizigio de Pola Nobelaro contra la Rusa Imperio en la dec oca iarcento de iui historiistoi opiniata la unua Pola nazia insurrectio contra fremdei potenzoi. Cun batantei coroi ni en iris la pregeian subterreion por propria ocule atesti la curiosajon. Curiosajoi plimultas en Olsztyn, cae al ili appartenas la tia mecanica crisnasca cripeto, cae spectacle presentata, cun surprizei effectoi, la siedo de Olsztyn Castello fare de Maximilian Habsburg cae liei trupoi, en la autora laboreio de popola artisto Jan Wiewiór, sed al tio ni referenzos aliocase.